folde vores hænder i tak og bøn. Kære Gud, tak fordi vi igen må samles om det dyrebare ord. Tak, at ordet er ånd og liv, og du gennem det vil skabe tillid, tro og afhængighed af dig. Herre, tak fordi vi under alle forhold i hverdagen må have dig som vores tilflugtsklippe i livets mange storme. Herre, åbenbar dig for os gennem det ord, vi skal samles om. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv os et fornyet møde med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så skal vi lytte til Herrens ord fra Romerbrevets 8. kapitel, og det er på side 1027 i de fleste bibler i hvert fald. De første fire vers, og vi vil rejse os og høre Jesu navn. Romerbrevet 8 fra vers 1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Amen. Alle, der er kommet til møde i aften, er skabt af Gud som mand og kvinde. Hvad det betyder, læser vi om i skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 1, i vers 26, siger Gud: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvægget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og så står der om selve skabelseshandlingen i vers 27. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Mennesket er det eneste skabte, om hvem det siges på denne måde. Blandt alt det levende, der blev skabt i himlen, på jorden og i havet, kan det kun siges om mennesket, at det er skabt med sjæl, ånd og legeme. I Efeserbrevets første kapitel, der lovpriser apostlen Paulus Gud i det, han siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin gode vilje forudbestemte os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Vi skal her til at begynde med at prøve at holde fast i to ting. Nemlig for det første, hvordan Gud handlede fra begyndelsen. Han skabte os i sit billede, som mand og kvinde med ånd, sjæl og legeme. Og for det andet skal vi så lægge mærke til Guds plan med mennesket. Det er, at han forudbestemte os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Disse to forhold, de er så enestående, at det går langt ud over, hvad vi forstår. Selvom både Adam og Eva havde det nære og fortrolige samfund med Gud, og at alt det skabte var til deres fulde rådighed, så misbrugte de deres frihed, så de overtrådte det eneste forbud, Gud havde givet dem. Da djævelen kom i en slangeskikkelse, benyttede han en snedig list, så han fordrejede det, som Gud så tydeligt havde sagt, at det med slangens forklaring er ordets betydning, så lød det helt uskyldigt at smage på den frugt, som så så godt og tiltrækkende ud. Og så læser vi om, at Eva hun tog af frugten og spiste, og der står, hun gav den også til sin mand, og han spiste. Ved en overfladisk betragtning, så er det svært at sætte ord på, hvor skamfuldt det er, at Adam og Eva med den ære og tillid Gud havde vist dem, ikke stillede sig tilfreds med det Gud havde givet dem. Og det forfærdelige det er jo så, at Guds dom ikke kun førte til udelukkelse fra Edens have for dem alene, men den skæbnesvangre overtrædelse medførte fordømmelse og fald for alle efterfølgende slægter, også for os. Og det er det, der er vores udgangspunkt fra fødslen af. Efter syndefaldets realitet, så læser vi for eksempel i salme 14, Herren siger fra himlen ned over menneskene for at sige, om der er en forstandig, en der søger Gud. Og konklusionen er, de er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Og Paulus han siger det måske endnu tydeligere i Romerbrevet kapitel 3. Der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. Og så citerer han salme 14, de er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Jeg tænker, at dette er noget, som de fleste af os har hørt så ofte, at det måske efterhånden er blevet til en overfladisk forståelse og erkendelse hos os. Vi som er voksne har jo fået fortalt det fra, vi var helt små. Og så kan det så let blive sådan, at i opvæksten, så bliver det ligesom en teoretisk lektie for os. Men skal vi sættes ind i et ægte fader-barn-forhold, sådan som det var fra skabelsens morgen, så kan en teoretisk viden ikke ændre på virkeligheden. Vi må fødes på ny, som Jesus siger det til Nikodemus. Og så må vi sige, lykkelig er du, som har mødt Jesus i ordet, sådan at du i dit hjerte bliver overbevist om, at du er en synder, der må have tilgivelse for alle dine overtrædelser. Ja, du må frelses af uforskyldt nåde på Jesu regning. Men selvom vi har modtaget fuld tilgivelse for vores mange synder, så er vi ikke blevet af med slangegiften. Så længe vi lever her på jorden, så vil der være en kamp mellem den gamle og den nye natur. Paulus taler med bitter erfaring om det i Romerbrevet kapitel 7. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Nu er der nogle, der vil påstå, at det, som Paulus her siger, det er noget, som han udtaler sig om, inden han blev en kristen. Men det er det ikke. Hvis vi vil se på, hvordan han så på sit eget liv førhen, så var det jo netop det, at han roser sig af, at han var en lovtro fariseer, ja, en, der var uangribelig efter lovretfærdighedens krav, siger han i Filipperbrevet. Vi har været meget kort inde på, hvordan Adam og Eva ved slangens list blev forledt, så de misforstod, ja, misfortolkede det, Gud havde sagt. Det var så dengang. Så kan vi i dag stille det spørgsmål, er der fare for, at noget lignende gentager sig i vores liv, i den tidsalder, vi lever i? Og svaret, det er entydigt ja, på mange måder. For det første, så har vi en forbundsfælde i vores gamle natur, som Paulus lige har mindet os om. Og for det andet, så er der som et stormende hav en påvirkning udefra, der nedgør Gud og fordrejer hans ord. Og for det tredje, så er der, som Jesus selv har forudsagt, mange falske lærere. Når det gælder for eksempel de falske påvirkninger udefra, så vil vi her, hvor vi stadig er så tæt på jubilæumsåret for Luthers opslag i de 95 teser på døren i Wittenberg, nævne noget helt konkret fra Luthers liv. Det var noget, der var aktuelt for 500 år siden, men det er lige så aktuelt i dag. Selve det med de 95 teser, det var jo i første omgang en kamp imod afladshandlen. Men forinden, så var der en kamp i Luthers eget sind. Noget, som han havde kæmpet med i årevis. Og det var spørgsmålet, hvordan finder jeg en nådig Gud? Luthers læsning af Romerbrevet 1:17, hvor der står, evangeliet er Guds kraft til frelse, og i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Det fandt Luther på daværende tidspunkt ingen trøst eller hvile i. Og senere hen, der ser vi, at Luthers indre kamp, det handler om et tydeligt før og efter i hans liv. Om tiden før hans opdagelse af evangeliet, der skriver han i den kendte salme, nu fryder sig hver kristen mand. Den skriver han i 1523. Der skriver han sådan et vers om hans oplevelse, hvordan han havde det før han blev forløst. I djævelens fængsel var jeg sat. Jeg var dømt Jeg var fordømt til døde. Min synd mig knugede dag og nat med megen angst og møde. Jeg altid dybere sank ned. Der var ej vej til salighed. I synden var jeg fangen. Luthers kamp med sig selv endte i fortvivlelse og afmagt. Men midt i fortvivlelsen, og når Luther måske er allerlængst nede, så blev ordene Guds retfærdighed med ét forvandlet. Luther, han havde altid tidligere læst disse ord som lovens strenge retfærdighed, som mennesket skulle prøve at leve op til. Og det var jo det, Luther havde forsøgt, og han havde kæmpet med det som munk, men han var bare kørt fuldstændig fast. Men så sker det i efteråret 1513, at han fik det, som vi kalder en forløsende tornoplevelse. Og der åbenbarede Guds ånd for ham, at Guds retfærdighed, det betyder, at Gud skænker os retfærdighed ved troen. På denne måde så åbenbaredes evangeliet for hans syndige hjerte. Det åbenbarede for ham, at den tilregnede retfærdighed, det er noget, som må modtages. Ikke ved arbejde, men uforskyldt af Guds nåde alene, ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene. Og fra det øjeblik af, så blev Luthers hjertesag dette. Hvordan får mennesker dog del i Guds retfærdiggørende nåde? Og han siger det lidt senere med eftertryk, det er den lære og forkyndelse, som kirken står og falder med. Så det er noget af det, vi frem for noget andet må huske Luther for. Og ikke bare de mange spændende historier, som der er blevet fortalt om det sidste år. Jeg skal øvrigt ikke sige mere om læren om retfærdiggørelse, men må alligevel kort have med, at vi her står midt i en kamp mellem lutheranere, katolikker, kalvinister med flere. Og faren ligger blandt andet i, at vi forstår selve ordet retfærdiggørelse på hver sin måde. Så et spørgsmål til eftertanke for os i dag, det er derfor, har Luther brødre og søstre i dag, som lever af det samme frigørende evangelium, som Luther satte livet ind på at føre kirken tilbage til. Luther, han betoner kraftigt et sted. Det er en kristen og kun en kristen, der oplever åndskampen. Det fortælles om en dreng, at han havde svært ved at overholde sin fars regler. Så blev faren og ham enige om, at hver gang drengen gjorde noget forkert, så måtte far slå et søm i en bjælke ude på værkstedet. Men hver gang drengen så bekendte sine unoder og bad om tilgivelse, så skulle far trække sømmet ud igen. Og så gik der en rum tid, og der blev slået mange søm i bjælken, men de blev også fjernet igen. Efter et opgør en dag, så drengen både undrende og bedrøvet op på bjælken. Og så sagde han til sin far, men mærkerne, far. Ja, hvordan går det med syndens mærker i vores liv? Vi oplever jo daglig synd og nederlag, men vi kender vejen til Jesus, hvor vi bekender, og vi får tilgivelse og syndsforladelse. Alligevel så kan der godt være nogle ar, som synden har sat i dit og mit liv. Og højst sandsynligt, så har det også haft negative følger for vores medmennesker. På baggrund af den erfaring, Paulus har gjort i livet som kristen, så bekender han i kapitel 7 her i Romerbrevet, vers 24, jeg elendige menneske. Og så tilføjer han spørgende, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Eller som vi måske af og til hørte sagt, hvordan skal jeg få sejr over min synd? Paulus han giver selv svaret umiddelbart efter i vers 25. Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Og så begynder han kapitel 8 med en triumferende konstatering af de troendes vilkår. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er til syndere som Adam og Eva og alle deres efterkommere, inklusiv Paulus, Luther og alle os, der er til møde, at det store frihedsbrev lyder. Når Paulus siger, så er der nu ingen fordømmelse, så må det understreges, at det kun gælder, når man læser hele vers 1. Bibelvers må aldrig pilles ud af deres tekstsammenhæng, men skal læses i sin helhed og forstås ud fra et samlet budskab i skriften. Det gælder også Romerbrevet 8:1. Hvis vi vil tænke på nogle ordene ingen fordømmelse sådan helt isoleret set, så lyder det jo som et frihedsbrev, som et hvert menneske gerne vil høre og tage til sig. For det må jo betyde, at man kan leve og gøre, som man vil, høre og læse og se, hvad man vil, og altid slippe godt fra det. For der er jo ingen fordømmelse. Det fortæller altså, at Gud er kærlig, og derfor beder han over med os, så intet menneske fordømmes til straf og lidelse. Vi må af et ærligt hjerte bede om, at Gud må bevare os fra at drage en forkert slutning af ordene, ingen fordømmelse. Og derfor så må vi gentage verset i sin helhed. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og det at være i Kristus Jesus, det betyder at være inde under hans nåde og herredømme. Der er vi nye skabninger. Vi er lemmer på hans legeme. Det der er hans, det er også vores. Det han har gjort, det gælder for os. Ja, i ham er der dækning for vores forlitbo. Og så er han et værn i vores afmagt. Det er derfor, der ikke er nogen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Det siges, at Rosinius i anfægtelse på sit dødsleje sagde til Gud, vil du forkaste mig, da må du først forkaste din egen søn. Så helt med et med Jesus følte Rosinius sig forbundet. Så er der særligt to sætninger med tre ord i hver sætning, som vi alle må gribe om og bevare i vores hjerte. Og det er for det første de tre ord i Kristus Jesus. Og så for andet, det andet er det, det gjorde Gud. Og prøv at gentage disse korte sætninger for dig selv. I Kristus Jesus. Og det gjorde Gud. Selve udtrykket i Kristus Jesus, det finder vi mange steder i Nye Testamentet, særligt i Paulus' breve, oftest i brevene til romerne og Efeserne. I Efeserbrevet lovpriser Paulus Gud, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I vers 2 læste vi så sammen, for livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. Og det betyder konkret, at en kristen og en uomvendt står under to forskellige love. Den kristne står under livets ånds lov, mens den uomvendte er under syndens og dødens lov. Og for at klargøre, hvad det betyder, henviser vi til en henvendelse fra 2. verdenskrig. Dengang var der mange, der var med i modstandsbevægelsen. Også selvom det kunne være livsfarligt. For fandt tyskerne dem, så blev de henrettet. Men så fortælles der om en, der flygtede til Sverige, fordi Sverige, det var et neutralt land. Denne person, han blev så gemt i en båd under noget fragtgods. Og så gik der et stykke tid. Og pludselig så hørte han nogen tale, og så tænkte han, hvis tyskerne finder mig her, så bliver jeg skudt. Og så lyttede han, og så opdagede han, at det var en svensker, der sagde, nu er du kommet til Sverige. Du kan være helt tryg, for her gælder andre love, end der, hvor du kom fra. Netop sådan er det, sådan er en kristen ligesom flyttet over grænsen. Han befandt sig tidligere i fjendeland med dødsdommen hængende over sig. Men så blev han flyttet over til et nyt landområde, hvor nye love gælder. Og så kan han sige med Paulus fra Romerbrevet 6:14, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåde. Når det gælder en kristens Guds forhold, så er han altså helt fri fra loven og dens krav. Han er nemlig kommet ind i et nåderige, hvor der ikke gives efter fortjeneste. Og det er derfor, vi kan konkludere, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Når der så gælder sætningen, det gjorde Gud, så står der i vers 3 noget om, hvad Gud gjorde. For det første står der, at han sendte sin egen søn. Der står, at han sendte ham i syndigt køds lighed. Han blev sendt herned for syndens skyld, og dermed fordømte han synden i kødet. Det vil sige, at som menneske skulle Jesus være vores stedfortræder. Han skulle sone synden, og så skulle han genoprette alt det, som syndefaldet førte med sig. Og det var, hvad han gjorde. Han påtog sig at opfylde lovens krav i alle menneskers sted. Og på den måde så tog han den straf, som vi havde fortjent. Ja, for han blev jo lydig til døden. Ja, døden på et kors, som vi læser om det. Og derfor så kan vi da til sidst konkludere. Efter loven, så er du og jeg stillet skakmat. Vi er under fordømmelse og fortabte. Men efter nåden, der er vi frie, fordi Kristus har købt os fri. Og så får vi hver dag lov til at modtage den tilregnede retfærdighed, uforskyldt af Guds nåde alene, ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene. Amen. Lad os bede.